Iskre pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobrodošlicu u Iskre pravoslavlja u kojim govorimo o pola milenijuma štampanja molitvenika u Goraždanskoj štampariji i saborovanju grafičara u Donjoj Sopotnici kod Novog Gorašta. Molitvenoj proslavi svetih mučenika Zvorničko-Tuzlanskih i manastiru Studenica, majki svih crkava, spomeniku kulture i duhovnosti.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom na vodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom. Daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Uzalud prolivate krv našu, krv mučenika, sjeme je hrišćana, rekao je Tertulijan, ranohrišćanski pisac iz Sjeverne Afrike. Ovim riječima započinje i djelo Sveti mučenici Zvorničko-Tuzlanski autora, protonamjesnika Nemanje Eraka i jereja Branislava Nedića. Na redovnom majskom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 2022. godine, milošću Božjom, a na prijedlog vladike Zvorničko-Tuzlanskog Fotija, uvršteni su u red svetih naše pomjesne crkve, sveštenici i vjerni narod, mučenički postradali tokom 20. vijeka na prostoru ove Bogom spasavane eparhije. U uvodnom slovu knjige vladika Fotije je zapisao: ova knjiga počinje opisom stradanja pravoslavnih Srba u Dobojskom logoru 1915. godine, prvom takvom stratištu u modernoj Europi, a završava stradanjem našeg stanovništva u Sijekovcu 1992. godine. Sijekovac je simbol stradanja Srba u odbrambeno-otadžbinskom ratu 90. godina. Pomenuta su i mnoga imena mučenika, muškaraca, žena i djece, sveštenici, monasi, monahinje, koji su kao dobri pastiri stradali za svoj narod u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ali su Srbi stradali zbog međusobnih sukoba, bratoubilaštva i nesloge. Svjedočanstva u ovoj knjizi su potresna i vape za skrušenošću i molitvom. Današnje generacije treba da se poučavaju na primjerima naših stradalnika, koji su najčešće živote gubili samo zato što su pravoslavni Srbi. To je bila jedina i dovoljna krivica. 8. juna u Sabornom hramu u Bijeljini služena je sveta arhijerejska liturgija povodom prve proslave svetih mučenika Zvorničko-Tuzlanskih. Protonamjesnik Nemanja Erak, bibliotekar eparhijske biblioteke i jedan od autora, govorio nam je o knjizi.
Dakle, iz štampe izašla knjiga Sveti mučenici Zvorničko-Tuzlanski, a sve u cilju obilježavanja praznika novoustanovljenog svetih mučenika Zvorničko-Tuzlanski. Naime, na prijedlog našeg episkopa gospodina Fotija prošle godine na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora usvojen je njegov prijedlog da se liku svetih pridodaju i mučenici ispovjednici vjere na prostoru eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Sa tim ciljem, kada je rađen i pripreman prijedlog, određeni materijali su prikupljeni, formulisani u vidu i žitija i predati su sinodu, odnosno saboru. Nakon odluke sabora prošle godine u maju 2022. godine, taj prijedlog koji smo mi tada podnijeli, sada smo odlučili malo da proširimo, da dodamo određene podatke i plod toga svega je ova knjiga koja se sada pred nama nalazi. Žitija koja su ušla u zvaničan prijedlog za kanonizaciju su žitija svih stradalnika i mučenika iz 20. vijeka. Nismo se vraćali mnogo u prošlost. Zašto? Zato što nismo naišli na dovoljan broj istorijskih podataka konkretnih i provjerenih da bi mogli time da se bavimo. Naravno, to nas neće spriječiti da u budućnosti radimo na prikupljanju žitija ljudi koji su stradali i prije 20. vijeka. Dakle, ova knjiga pokriva cjelokupan 20. vijek. U njoj su prikazana i predstavljena žitija kako sveštenog služitelja, tako i ljudi i pastve koja je stradala na ovim prostorima, kako za vrijeme Austro-Ugarske, to jeste Prvog svjetskog rata, tako naročito u Drugom svjetskom ratu, jer je ovaj prostor ulazi u sastav nezavisne države Hrvatske.
Zvorničko-Tuzlanska eparhija je mnogo stradalna u 20. vijeku i uopšte u srpskoj istoriji. Ovdje je i osnovan jedan od prvih zloglasnih koncentracionih logora u Europi, u Doboju, u kojem je mučeno, zlostavljano i ubijano na desetine hiljada srpskog naroda.
Da, najveći i prvi logor koji je formiran u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku jeste logor u Doboju. Prvi zatočenici su došli u 1915. i logor je radio, da tako kažemo, do 1917. godine kada je ukinut. Kroz njega je prošlo blizu 45.000 Srba pravoslavnih sa područja cjelokupne Bosne i Hercegovine, naročito iz Hercegovine, Sarajevsko-Romanijskog platoa i Podrinja. Odatle su najviše ljudi pristizali i dovođeni u taj logor. Zašto sa tog prostora? Da bi se što više Srbi raselili uz tu granicu sa Srbijom i da bi se što više demografski promijenila slika Bosne i Hercegovine uz granicu sa Srbijom. Dakle, da bi se što veći broj Srba sa tog mjesta likvidirao. U logoru je stradalo između 8 i 12.000 ljudi, žena i djece. Danas nemamo tačne podatke, dakle, nikad nisu sve žrtve tačno ni pobrojane, ni izbrojane, ali ono što se pretpostavka je, dakle, između 8.000 i 12.000 pravoslavnih Srba je stradalo u logoru. Nakon Prvog svjetskog rata pokrenuta je inicijativa da se podigne spomen hram tim žrtvama i današnji hram svetih apostola Petra i Pavla osvećen je 1938. godine u Doboju, a i u blizini hrama na jednom uzvišenju podignuta je spomen kosturnica gdje su bile položene kosti svih ovih zatočenika iz Dobojskog logora. Nakon Drugog svjetskog rata, sad spomenika na koji je bio postavljen koji je bio postavljen na tom kosturnicom, skinut je krst i danas se taj krst čuva, dakle, u hramu svetog apostola Petra i Pavla. Krenula je i ajde da kažemo, prva ozbiljnija istraživanja i priče o Dobojskom logoru krenuli su tek nakon posljednjih ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, a o stogodišnjici ukidanja logora i pokrenuta je i izložba koja je priređena tome u čast.
Pisanje knjige trajalo je godinama. Protonamjesnik Nemanja Erak pojašnjava šta je sve od građe korišćeno i zbog čega je ovo djelo značajno i koje je novine donijelo istoriji srpskog naroda.
Pa pazite, u samo ovu publikaciju gradili smo sve ono što su sačuvale, zapisale generacije službenika eparhije, prije svega u našem arhivu i biblioteci, a zatim i svi oni izvori koji su nam bili dostupni prilikom sastavljanja tekstova. Dakle, prevashodno smo koristili knjigu Indeks sveštenstva eparhije Zvorničko-Tuzlanske. To je knjiga koja se vodi sa biografijama i životopisima svih sveštenoslužitelja na prostoru eparhije preko nekih 100 godina. Dakle, nju smo koristili i vrlo su interesantni momenti kada naiđete, recimo, za sveštenike koji su stradali nakon Drugog svjetskog rata od bratoubilačke ruke. I kad naiđete tu, a pisana su ta žitija nakon Drugog svjetskog rata, recimo, podatak navodi se samo stradao je, ne kaže se ni od koga stradao, ni koga je ubio, ni kako, ni gdje. Recimo, Stevo Todorović, sveštenik dugogodišnji u Požarnici, koji je stradao u Snagovu blizu Zvornika, u njegovom zvaničnoj biografiji u indeksu kaže se samo da je stradao negdje oko Zvornika. Dakle, gdje smo god naišli u životopisima na taj podatak, to nam je ukazivalo da su to ljudi koji su stradali od bratske ruke, odnosno od komunista. Zatim koristili smo dosta izjave izbjeglica date komisarijatu za izbjeglice u Beogradu tokom Drugog svjetskog rata. To su nam bili izvori. I dakle, i ovom prilikom želim da se zahvalim cjelokupnom sveštenstvu eparhije, jer smo mi prije 2 godine sproveli jedan vid ankete gdje smo sveštenici bili dužni da dostave sve podatke i da nam u izvjesnom smislu olakšaju posao traženja i istraživanja, da dostave podatke o svojim parohijskim zvanjima i o stradanju Srba u tim parohijama. Na osnovu toga mi smo kretali, dakle, u dalje istraživanje, obradu i sve ono što je slijedilo. Napominjem, dakle, da ova publikacija nije kraj, ovo je samo početak martirologije eparhije Zvorničko-Tuzlanske, da ovo samo može da bude neka polazna tačka kuda treba taj posao da ide. Biće nam izuzetno drago i pružit ćemo svaku vrstu pomoći svima onima dakle koji se uhvate u koštac sa prikupljanjem građe o Srbima koji su stradali na ovom prostoru.
Protonamjesnik Nemanja Erak pojašnjava i kako će se odvijati dalji istraživački rad kako bi se rasvijetlili za sada mnogima nepoznati događaji iz istorije, izobilje je građe iz Drugog svjetskog rata.
Svakako da ćemo ovdje mi iz biblioteke i arhiva eparhije Zvorničko-Tuzlanske raditi na proširivanju ovog izdanja i ove publikacije, na pronalaženju novih životopisa mučenika, na njihovom uvrštavanju u ovaj martirologiji. Dakle, to ćemo raditi i pored svih svojih redovnih poslušanja koje imamo u biblioteci i arhivu. U Drugom svjetskom ratu Sjeverna Bosna je dakle ušla u sastav Nezavisne države Hrvatske i sve ono dakle što je pratilo Srbe na cijelom području te demonske tvorevine pratilo je i život Srba na ovom prostoru, odnosno na prostoru eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Ono što je očigledno, to je namjera tih vlasti, ustaških i njemačkih okupacionih, da se eliminiše jerarhija. Pa tako znamo da su svi episkopi u Bosni i Hercegovini stradali, izuzev episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Nektarija koji je sproveden odlukom njemačkih okupacionih vlasti, sproveden je u Beograd jer je bio član sinoda i samo ga je to spasilo sigurne smrti. Svi ostali episkopi u Bosni i Hercegovini su mučenički postradali. To je se prenijelo i na nižu jerarhiju. Tako recimo u Bijeljinskom srezu samo u jednom danu odvedeno je 16 sveštenika autobusom preko Drine, preko Sremske Rače, prema koncentracionim logorima u Hrvatskoj i tamo su ljudi svi bačeni u jame i mučenički su stradali, gdje su i dan danas njihove mučeničke kosti položene u tim jamama po Hrvatskoj. Dakle, mnogo je sveštenika stradalo. Eparhija je iz Drugog svjetskog rata izašla desetkovana. Mnogi su primjeri stradanja pored sveštenika i njihovih porodica. Tako imamo stradanje sveštenika Ljubomira Svitlića iz Vršana u martu 1944. godine, gdje strada on, 40 njegovih parohijana, njegova supruga i njihovih troje djece. Jedan sin je preživio rat i on je bio sveštenik također, Strahinja, ali je bio tokom Drugog svjetskog rata u logoru. I ono što ga je spasilo stradanja jeste njegovo poznavanje njemačkog jezika, te je zbog toga bio sproveden u njemačku radni logor i to mu je spasilo život. Inače bi se čitava ta porodica, ajde da kažemo, ugasila se.
Zašto spavaš dušo, ostani, ili si samoj sebi preteška, daj otvori psaltir Davidov, pokaj se presudio. Bože, Bože moj, pomiluj me, po velikoj svojoj milosti i po mnoštvu dobrote očisti, bezakonje moje. Bože, Bože moj, pomiluj me, po velikoj svojoj milosti i po mnoštvu dobrote očisti, bezakonje moje. Sjetih se života minulog, nerođenima pozavide, odlazite vode nemirne, dušo sklanjaj se od zlih, podaj duši mojoj voli. sad knjigu prastaru, ogrćem na pleća mantiju, teku reči kajne pokajne, molim se pred ikonom, u bezakonju začet sam.
Slušate Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske u kojim govorimo o knjizi Sveti mučenici Zvorničko-Tuzlanski autora protonamjesnika Nemanje Eraka i Jereja Branislava Nitića. Erak navodi brojni primjere stradanja tokom Drugog svjetskog rata koje često spominje i u propovjedima.
Da, svakako treba da se spomenu ljudi koji su stradali u svojim kućama, u svojim selima. To je najviše je tih stradalih u ovom sjeveroistočnom dijelu Bosne 13. Handžar SS divizije, koja je formirana od pretežno muslimana do tadašnjih domobrana i drugih muslimanskih milicija. Formirana je ta SS divizija i ona je počinila velika zvjerstva po Podrinju, Semberi, Posavini i Majevici. Dakle, primjeri takvog stradanja jeste selo Rožanj, gdje danas nema ni jedne srpske žive duše u tom selu. Tada je njih nekoliko desetina zapaljeno u jednoj kući. Zatim isto takvo stradanje je zateklo i njihove bliske komšije isto na Majevici u selima Donje i Gornje Zabrđe, gdje je samo u jednom danu preko 200 ljudi stradalo. A za čitavo vrijeme Drugog svjetskog rata iz tog mjesta je stradalo preko 348 imenom i prezimenom lica. Dakle, pored stradanja u ovom istočnom dijelu eparhije, evidentno je stradanje i u zapadnom dijelu eparhije, odnosno u dijelovima eparhije koji su također ulazili u sastav nezavisne države Hrvatske. Tako imamo selo Vlajiće kod Teslića, gdje su u januaru 1943. godine također poubijani mještani, pretežno civili, žena, djeca i starci. Zatim imamo stradanje i logor takozvani Štapara u Derventi, imamo stradanje u Brodu. Dakle, sva ta mjesta smo se trudili da objedinimo i da sva ta mjesta predstavimo na što bolji način u ovoj našoj publikaciji, u nadi i želji da će jednostavno, da će to i druge da podstakne, da rade na tome, da se tome posvete, jer definitivno nismo na pravi način odužili se prema tim svojim precima, nismo se na pravi način u smislu da nismo dovoljno posvetili ni truda, ni rada, ni pažnje njihovoj žrtvi, a stradali su svi oni samo zato što su bili pravoslavni Srbi na ovome prostoru. Vrlo je poseban je moment bio i danas tu kada smo odslužili liturgiju pod svodovima sabornog hrama u Bijeljini, gdje su, to je drugi hram gdje su oslikani sveštenomučenici naše eparhije, i onako poseban je osjećaj bio znajući da ti ljudi koji su prije 72 godine odvedeni odavde, odvedeni par stotina metara od tog hrama gdje je bio autobus koji ih je pokupio i odveo, bio je osjećaj poseban. Zašto? Pa da ta njihova žrtva nije bila uzaludna, nije bila žrtva koja nije donijela plodove. Dakle, danas je bio pun hram sveštenika, naroda, i svi smo se mi ipak oduprli svemu tome što je bila namjera tih zločinaca i svih onih koji su činili zločine u to vrijeme.
Masakr na srpskim narodom 26. marta 1992. godine predstavljao je uvod u stradanje pravoslavnog življa kao nastavak genocida iz nekoliko prethodnih decenija. Sudbina predaka sustigla je i potomke derventskih Srba, čije stradanje je početak velikih patnji i u drugim krajevima, nastavlja protonamjesnik Nemanja.
Da, stradanje naroda u posljednjem ratu, odbranbeno-otačminskom od 1992. do 1995. na ovom prostoru, svakako ne može se zanemariti. I ta stradanja smo gledali da uključimo u ovaj naš prijedlog i ovaj naš rad prilikom sakupljanja građe o stradanju srpskog naroda. Tu smo se odlučili za dva, da tako kažem, najupečatljivija slučaja. To je stradanje djeteta Slobodana iz Kamenice, tu iz Podrinja, i stradanje civila u mjestu Sjekovac kod Broda. To je, dakle, prvo stradanje uopšte civila u Bosni i Hercegovini u tom ratu. Zatim, i treba vrlo bitno napomenuti da prvi hram, odnosno prvi vjerski objekat koji je srušen u Bosni i Hercegovini jeste u Posavini, dakle u Šamcu na Svetog Savu 1992. godine. Dakle, sve su to primjeri i stvari koje govore da je kakva sudbina je čekala i srpski narod u onom momentu ako bude zavojevači i neprijatelji imali mogućnost da naude narod.
Posljednjih godina često čujemo pojam kultura sjećanja. Otac Nemanja Erak objašnjava kako Srpska pravoslavna crkva čuva sjećanja na postradale pravoslavne Srbe. Podsjetimo na riječi vladike Fotija, kako se više neće služiti parastosi, nego će biti služene liturgije gdje će se vjernici moliti mučenicima.
Pa, pravoslavna crkva svoju kulturu sjećanja najbolje pokazuje svojim molitvoslovljima, svojim bogosluženjima, gdje mi uvijek pominjemo sve one koji su stradali, koji su izgubili svoje živote. Zatim, samom činjenicom da naša kultura sjećanja, dakle, nije samo u njihovoj žrtvi, u njihovom stradanju, već je i u vaskrsenju. I to je smisao, dakle, i njihove žrtve, ali i našeg obraćanja prema njima kao našim zastupnicima. Dakle, oni su naši molitvenici pred Bogom i to niko nikada nije ni sporio, niti može da ospori, ali je vrlo važno i vrlo je bitno da mi imamo jedan dan koji ćemo u saboru da proslavljamo i da ih se sjećamo svih tih stradalnika, ne samo u 20. vijeku, nego i svi onih koji su ranije postradali samo zato što su bili pravoslavni Srbi. Sada, da kažemo, počinje njihovo proslavljanje kao svetitelja, mi se njima molimo da oni svoje molitve proiznose pred prestolom Božijim za nas koji smo ovdje, da jednostavno budemo dostojni imena i svega onoga zbog čega su oni svoje živote podložili.
Na njihov praznik bilo je mnogo potomaka svetih mučenika Zvorničko-Tuzlanskih u Sabornoj crkvi u Bijeljini, kaže Nemanja Erak.
Da, radeći na ovoj publikaciji, stupili smo sa nekoliko potomaka koji su još uvijek živi, da li su to unuci, praunuci, prije svega sveštenika koji su stradali na ovom prostoru, a tako imamo jednog, bio je ovako jedan vrlo čudan susret sa jednim starim učiteljem bijeljinskim koji mi je opisao stradanje svoga djeda Đorđa Gospića, sveštenika iz Strnjelova. Dakle, njegov rođeni unuk još uvijek živi tu u Bijeljini, zatim sveštenog mučenika Ljubomira također praunuci žive. Zatim, dakle, veliki broj onih ljudi koji su direktni potomci tih svih mučenika koji su stradali na ovom prostoru, prije svega sveštenika, ali naravno i sami građana Bijeljine koji možda ne u dovoljnoj mjeri nisu ni poznavali svoju istoriju dok nismo objavili ovu knjižicu i prezentovali im da je veliki broj sveštenika, recimo iz Bijeljinskog sreza, njih 16 stradao te 41. godine.
Na naslovnoj strani knjige Sveti mučenici iz Zvorničko-Tuzlanski u čitanje ovog dijela uvodi nas ikona. Velika zahvalnost stiže sa mnogih adresa što je nastalo novo svjedočanstvo, kaže protonamjesnik Nemanja Erak, jedan od autora.
Da, na ovoj knjizi nalazi se ikona koja je urađena još prije 15 godina i u samoj knjizi nalaze se još i druge ikone, kao što su Rožanski mučenika, Vlajički mučenika, dakle kult tih mučenika Zvorničko-Tuzlanski je već raširen na prostoru eparhije Zvorničko-Tuzlanske i već dugi niz godina u hramovima, poput manastirskog hrama Svetog Vasilija, Saborne crkve u Bijeljini gdje smo danas bili, Saborne crkve u Zvorniku i mnogih drugih, oslikavaju se ti svešteno mučenici i mučenici. Dakle, njihovo poštovanje u ikonografiji već odavno traje i sam čin i kanonizacije, a i ove knjige, jeste izraz, ne možemo reći, nekog ličnog rada. Već na tome radi se već dugi niz godina. Znači, već nekoliko episkopa prethodnije je prikupljalo građu i prikupljalo svjedočenja i predanja da bi mi to danas uobličili u ovom obliku kako se nalazi. Pazite, vrlo zahvalni su svi oni koji se bave ovom tematikom i zahvalni su svi oni koji će ovu knjigu i pročitati. Zašto? Zato što ova će knjiga da otrgne od zaborava i sam praznik će da otrgne od zaborava sve one ljude koji su stradali na ovim prostorima. I njihov pomen više dakle neće biti u vidu pominjanja umrlih, već proslavljanja svetitelja, odnosno kako mi svetitelje danas proslavljamo, sa žitom, sa kolačem i sa liturgijskim proslavljanjem.
Nebeske vojske s nama vojuju, s nama vojuju za veru pravu, za veru pravu, za
Nemanjićka zadužbina na doma Kušća, manastir Studenica, koju narod naziva majkom svih crkava, jeste spomenik kulture i duhovnosti koji je od 1986. godine u registru UNESCO-ve baštine čovječanstva. Manastir koji je dio istorije i kulture čovječanstva, turistima i vjernom narodu s ponosom propovjeda monaško bratstvo. U priči RTS-a govore iguman Tihon i monah Siluan, gostoprimac manastira Studenice.
Prizor od koga zastaje dah, Studenica u prolećnom ruhu, pored istoimene reke, blista arhitektonskom lepotom. Studeničko bratstvo dočekuje verujuće u zagrobnom hramu rodonačelnika dinastije Nemanjića, velikog župana Stefana Nemanje. Zadivljuje na daleko čuvena freska Hristovog raspeća i druge scene srednjovekovnog freskoslikarstva. O zaštiti tih kulturnih vrednosti brinu srpski baštinari, a u prošlosti su se starali vrsni slikari konzervatori.
Sada se nalazimo u maloj priprati Velike Bogorodične crkve u Studenici, u kojoj je obnovu izvršio u 16. veku monah Longin. Tu se nalazi među najznačajnijim freskama prikaz majke Svetoga Save prepodobne Anastasije, koja se moli pred Presvetom Bogorodicom. Freska se nalazi na iznad mesta njenog groba, gde su počivala njene mošti, a pored nje su asketski oci koji su obeležili istoriju pravoslavnog monaštva.
Znači, tu su mošti Svetog Simeona, koji je Sveti Sava doneo tu. On je bio prvi, u stvari treći iguman, ali je bio po povratku sa Svete Gore dugo tu iguman. Tu su mošti i Svetog Simona, odnosno našeg prvog kralja Stefana Prvovenčanog, znači starijeg brata Svetog Save, mošti majke Svetog Save, Matija Anastasije. Studenica imala gotovo neprekinut monaški život u kontinuitetu oko 800 godina.
Najveći srpski srednjovekovni zadužbinar, kralj Milutin u studeničkom kompleksu, podigao je malu crkvu posvećenu bogorodičinim roditeljima, Ani i Joakimu.
Milutinova kraljeva crkva u Studenici, iako veoma malih proporcija i spolja se toliko ne primećuje u našem kompleksu, ali ona je po značaju živopisa jedna od najznačajnijih građevina srpskog srednjeg veka.
Na ulazu u Bogorodičinu crkvu uklesan je natpis iz 1208. Zavoleh lepotu doma tvoga. Posvećen je Bogorodici i studeničkom hramu, a za ljubitelje sakralne umetnosti prava pozivnica da posete Nemanjićku zadužbinu u dno Radočele.
Sveta žičo, Studenice bela, i Leliću moje divno selo, rode srpski i Srbijo cela, tuđa zemlja. Srca lepe šuma dije, ne ostavi otačbinu samu u vrtlogu. Nove tiranije, braćo moja, žički kaluđeri, pojte pesmu i savi Bogu. Jer je samo ljubav prema veri sačuvala naš narod i slogu. Ja sam s tobom, rode srpski celi, više sada nego za života. Budi spreman da će da zabeli, to nam kaže Hristova Golgota. Oj, Vladiko, naše sunce sjajno, oj, Vladiko, čedo pravoslavno, oj, Vladiko, slovi pesniče, tvojom pesmom svi Srbi se diče, tvojom pesmom svi Srbi se diče.
Održavanjem dvodnevnog trećeg sabora grafičara Teodor Ljubavić u Novom Goraždu obilježeno je 500 godina od štampanja molitvenika treće knjige Goraždanske štamparije, jedne od najstarijih kulturnih ustanova u Evropi. Umjetnici su razmijenili iskustva na okruglom stolu grafika Nekad i sad, a prikazan je i film Kinoteke Republike Srpske Pečat braće Ljubavića. Na trećem saboru grafičara u Novom Goraždu učestvovalo je 11 umjetnika iz Srpske i Srbije, među njima i Beograđanin Bojan Bikić, koji se predstavio s radom Stefan u Linoresu.
Nadam se da će to biti jedna knjiga ručno rađena i obradio sam legendu o despotu Stefanu Lazareviću koju je zabeležio Vuk Karadžić. Tako da ovo su jedne, recimo, srednja i poslednja strana. Radi se o tome da despot Stefan dok je gonio Turke, izgonivši ih iz Srbije, kažu, bacio je svoj buzdovan u vodu i rekao, evo ovo, kad buzdovan izašao na suho, onda se i Turci vratili javno, međutim, buzdovan je sam odmah izašao i anđeo mu se javio i rekao, evo, pravo, i ti možeš, i konj ti može, ali ti Bog ne da. I meni su to jako dopalo, zato što je to tako na lep i jednostavan način sažeta cijela biografija tog našeg vladara i kulturnog i političkog heroja.
Od osnivanja sabora sa svojom umjetničkom snagom, život goraždanskoj štampariji u kojoj je štampano prvo srpsko književno djelo, udahnjuje i Mihajlo Rakita.
Nastojimo da svojim radovima što više približimo štamparstvo običnim ljudima. Da oni vide da štamparstvo nije, ne znam, nije nekakav bauk ili da grafika nije nešto što je nepoznato, što oni ne bi mogli da razumiju. I zato nastaju ovako ove divne grafike, ovi grafički otisci koji ljude polako uvlače u tu tehniku i tehnologiju štampe, štampanja, bilo da se radi o slikama ili da se radi o tekstu. Kad se priča o tekstu koji se pojavljuje u tim štampanim knjigama, on je zaista tako divan i neuobičajen za ono doba, a pismo kojim je pisano je zaista predivno. Svako slovo ima svoju ljepotu, onu likovnu ljepotu, pa tek onda glasovnu, bar za mene. Kada gledate ta slova, to je ljepota jedna. E, i moramo njegovati to, moramo čuvati našu kulturu, moramo čuvati našu istoriju, jer sve to dio nas, sve to ukucano u naše gene.
Protojerej Stavrofor Darko Đogo, prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči.
Saborovanje umjetnika pokazuje da ono što je bilo zapreteno kao svjetlost, kao neka šiška koja je ostavljena budućim pokoljenjima, u stanju je da se razgori, u stanju je da da neke plodove i da u stvari ne samo da u nekom historiografskom smislu nekim napominjanjem činjenica mi možemo jasno da posvjedočimo srpsku kulturnu baštinu vezanu za goraždansku štampariju, nego možemo da vidimo da ta baština i dan danas ima vitalne snage i kreativne snage da i dalje daje nove umjetničke plodove. Ne samo da je to neka starina vrijedna poštovanja, nego i jedna inspiracija koja i dan danas može da u čovjeku nađe te sile da jednom sve više zatamnjućem svijetu svjedoči svjetlost Hristovoga vaskrsenja i svjetlost predačkog pamćenja i neke, da kažemo, stvaralačke budućnosti.
Organizatori, opština Novogoražde, Akademija likovnih umjetnosti Trebinje, Goraždanska štamparija i Srpsko kulturno i prosvjetno društvo poručuju da će nastaviti afirmaciju ovog kapitalnog nacionalnog dijela. Olivera Vukotić, historičarka umjetnosti.
S obzirom da sam prvi put se malo više upoznala sa štamparijom koju je Božidar Ljubavić osnovao i koja je prvo postojala u Veneciji, a potom prebačena u Goražde, onda sam pravila u svojoj glavi rekonstrukciju tog vremena i svega toga šta se dešavalo. I svakako je impresivno da posle štamparije na Cetinju ovde dođe do osnivanja štamparije i da je štamparija počela sa radom. I s obzirom da su to, nažalost, kao što znamo, bila teška vremena za Srbe, svaki taj uslovno rečeno mali pomak, ali u tom trenutku to nije bio mali pomak, to je bio ogroman pomak, da se otvori štamparija u ovakvoj sredini je za našu kulturu, za našu tradiciju, za našu duhovnost, pismenost bio kao korak od 7 milja. Jer sve se to negovalo i u crkvama, ali također i u štampariji. Jer najstarije grafike, odnosno drvorezi, to je grafike rađene u tehnici drvoreza, možemo da pratimo svega nekih 70-60 godina ranije i onda vidimo šta su braća Ljubović radila u štampari u Goraždu i to vidimo u molitvodniku, u psaltiru, u liturgiji. Vidimo te inicijale koji su impresivni, koji plene, vidimo tu upotrebu crvene boje i sve to svakog od nas ostavlja bez daha. I naravno da najmanje što umetnici mogu da urade iz mog ugla jeste da se u svojim radovima oslone na tu tradiciju i na taj način daju svoj doprinos negovanju i ćirilice i tradicije i duhovnosti.
Mila Petković, načelnica opštine Novogoražde.
Mi smo, kao što vam je poznato, 2019. godine ustanovili saborovanje grafičara Teodor Ljubović i isto održavamo svake dvije godine i naravno da ćemo nastaviti u budućnosti sa održavanjem istog. Nadam se da ćemo zadržati kvalitet grafika koji smo do sada imali.
S obilježavanjem pola milenijuma od osnivanja štamparije u Novom Goraždu zaživio je i sabor grafičara Teodor Ljubović, na kojem svake druge godine najpoznatiji umjetnici oživljavaju ljepotu pisma i ukrasa grafike, kao svevremenskog jezika simbola, nadahnuti izdanjima raskošnog goraždanskog štamparstva. Emisiju Iskre pravoslavlja priveli smo kraju. Pozdravljaju vas ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.